Päivän evankeliumi on Johanneksen luvusta 10, nousemme sitä kuulemaan. Oli talvi ja Jerusalemissa vietettiin temppelin vihkimisen vuosijuhlaa. Kun Jeesus käveli temppelialueella Salomon pylväikössä, juutalaiset piirittivät hänet ja tiukkasivat, kuinka kauan sinä kiusaat meitä, jos olet Messias, sano se suoraan. Jeesus vastasi, minähän olen sanonut sen teille, mutta te ette usko. Teot, jotka minä teen isäni nimissä, todistavat minusta. Te ette kuitenkaan usko, koska ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Tämä on pyhä evankeliumi. Jeesuksella oli tapana käydä kotikaupunkinsa synagoga Jumalan palveluksessa. Niin sanassa sanotaan, tapansa mukaan. Tekikö se Jeesuksesta siis tapauskovan? Ei kai sentään. Meillekin voisi olla ihan hyvä läksy Jumalan palveluselämään liittyen se vanha sanonta, että varjele sinä tapa, niin tapa varjelee sinut. Myös Jerusalemin temppelissä vapahtajamme oli käynyt hamasta lapsuudestaan saakka, kuten muistamme. Ja juuri sieltä tapaamme hänet myös tänään. Hän on tosin varttunut tässä välillä aikamieheksi ja alkanut julkisen toimintansa. Itse asiassa käsillä taitavat olla jo aika lailla viimeiset julkiset puheenvuorot Jerusalemissa. No, tällaista se on messussa ja kirkkovuodessa, niin kuin jossain mainostettiin illallista aamulla ja muita erikoisuuksia. Johanneksen mukaan on talvi. Ja luoteesta Syyrian ylängöltä puhaltavat silloin kylmät tuulet. Edes jonkinlaista suojaa tarjosi katettu Salomon pylväs halli, joka historioitsija Josefuksen mukaan sijaitsi varsinaisen temppelialueen itäpuolella, pakanoiden esipihan itäreunalla, siis Öljymäen suunnassa. Ehkä tässä on tiettyä symboliikkaa. Juuri Öljymäellehän Messiaan ajatellaan palatessaan ilmestyvän. Kyseinen pylväs halli taas on meille tuttu apostolien teoista. Alkuseurakunta kokoontui myöhemmin päivittäin siellä. Ja nyt evankelista kertoo, että Jeesuskin käyskentelee juuri siellä. Koettaneeko pysyä lämpimänä? Sillä kylmäähän ei joka tapauksessa ollut vain keli, vaan myös tunnelma. Pian Jeesuksen vastustajat äkkäävät miehen ja piirittävät hänet. Sana ilmaisee tässä vihamielistä tunkeilua. Ja heti evankeliumimme jälkeen kerrotaankin, että juutalaiset aikoivat kerätä kättä pidempää kivittääkseen Jeesuksen. Eikä ollut edes ensimmäinen kerta. Se ei sen sijaan käy ilmi, olivatko Jeesuksen opetuslapsetkin nyt paikalla. Mutta jos eivät olleet, korostuu tilanteen dramaattisuus entisestään. Jeesus vastaan muu maailma. Toisaalta rabbit opettivat opetuslapsiaan yleisesti juuri tuossa paikassa, joten ehkä oletamme Jeesuksen seuraajienkin olleen kuitenkin huudeilla. Yhtä kaikki, vastustajien avausrepliikki on melkoinen. Kuinka kauan sinä kiusaat meitä? Kreikaksi oikeastaan riistät meiltä henkeä tai pidät meitä kuoleman tuskassa. Professori Jukka Thurenin mukaan kyse on idiomaattisesta ilmauksesta, jonka voimakkuutta emme enää tarkoin tunne. Mutta kaikesta päätellen ei olla kyllä niissä Tikkurilan värikartan vaaleimmissa välöireissä. Mikä homma? Ehkä etsimme vastausta pohtimalla vielä tovin tapahtumien ajankohtaa. Evankelistahan paljastaa, että käsillä oli temppelin vihkimisen vuosijuhla eli Hanukka. Sitä vietetään 3 kuukautta lehtimajan juhlan jälkeen, eli aika tarkkaan meidän joulumme aikaan. Taustalla on Syyrian hellenistisen hallitsijan Antiochos Epifaneen ammoinen sota Egyptiä vastaan. Rooman määräyksestä Epifane joutui kuitenkin poistumaan Egyptistä ja paluumatkalla hän purki kai turhaumiaan juutalaisiin, jotka silloin kuuluivat hänen hallintovaltaansa. Hän kielsi juutalaisia harjoittamasta uskontoaan ja ryösti joutessaan Jerusalemin temppelin ja uhrasi siellä vuonna 167 ennen Kristusta sikauhrin Zeukselle. Juuri tästä häväistyksestä puhutaan evankeliumeissakin turmion iljetyksenä tai hävityksen kauhistuksena. Muinen porsastelu ei luonnollisesti jäänyt vaille rekyyliä, ja niin juutalaiset ryhtyivät kinkkerään kapinaan pappi Mattatiaksen johdolla. Vastoin kaikkea todennäköisyyttä israelilaiset onnistuivatkin karkottamaan syyrialaiset alueeltaan, ja kapina päättyi siihen, että temppeli puhdistettiin ja pyhitettiin uudelleen Jumalan palvelemiseen. Apokryfikirjoihin kuuluvassa 2. Makkabilaiskirjeessä kuvataan 8-päiväistä juhlaa, joka säädettiin tapahtumien muistoksi. Sanottakoon kuitenkin, että kaikki juutalaiset eivät pitäneet tätä sittenkin uudehkoa juhlaa arvossa. Mutta Jeesuspa on osallistunut siihenkin. Miksiköhän? Valistunut arvaukseni on se, minkä muualtakin Raamatusta tunnemme, että Jeesuskin halusi taas jo puhdistaa temppelin ja koko Israelin uskon. Samantyyppinen ajatushan valtasi aikanaan sitten myös esimerkiksi Lutherin. Ja on se voinut vallata sittemmin jonkun meistäkin, kun asiat eivät taaskaan ole oikein Herran temppelissä. Ecclesia semper reformanda est. Kirkkoa on jatkuvasti uudistettava. Jopa näin olemme kuulleet sanottavan ja oikein ymmärrettynä se onkin ihan oikein sanottu. Päivän epistolassakin itse Paavali kehottaa, älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Mutta. Tällä kohtaa on kuitenkin hyvä miettiä, mitä kukakin sanoillaan tarkasti ottaen tarkoittaa. Lausetta kirkkoa on jatkuvasti uudistettava ei esimerkiksi löydy Lutherilta. Ja tietyssä mielessä se kuvaakin paremmin reformaation niin sanotun vasemman laidan ajattelua. Missä ero? Sen voisi summata näin. Kun Luther näki, että kirkosta on siivottava se, mikä on vastoin Raamattua, nämä toiset katsoivat, että pois tulee panna kaikki, mikä ei ole erikseen Raamatussa määrätty. Entä missä tänään mennään? Kuten dosentti Timo Junkkaala on huomauttanut, nythän jotkut puhuvat meilläkin nimenomaan avoimesta, tulevaisuuteen suuntautuvasta luterilaisuudesta, joka ei ole enää esimerkiksi uudenlaisen tasa-arvoajattelun jarru. Samalla kun myönnetään, että tällaisessa ajattelussa on kysymys Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen uudesta tulkinnasta, väitetään, että tällaista uudelleen tulkintaahan luterilainen kirkko on aina tehnyt. No mutta kun ei ole. Se uudistus, josta Luther puhui ja jota kirkko oikeasti tarvitsee, on aina palaamista Raamattuun ja sen pysyviin ilmoitustotuuksiin. Sen sijaan, että kirkko lähtee jatkuvan muutoksen, eli mukautumisen tielle, sen tulisi pyrkiä muuttamaan maailmaa ikuisella ja muuttumattomalla Jumalan sanalla. Mutta siitäkö se aina raivo repeää? Näin oli jo Jeesuksen päivinä, ja ehkä palaammekin tällä kohtaa takaisin evankeliumiin. Jeesuksen vastustajat tiukkaavat häneltä miehissä, jos olet Messias, sano se suoraan. Näin he käyvät päälle kuin yleinen syyttäjä, hamuten Raamatun tekstien sijasta kuin Jeesuksen tekstiilejä, löytääkseen pitävän otteen oikein torua ja tormuuttaa. No, Jeesushan oli kyllä tunnustanut messiaanisuutensa suoraan samarialaiselle naiselle. Mutta juutalaisten väärän poliittisen messiaskäsityksen vuoksi hän joutui puhumaan heille paljon epäsuoremmin, olemaan heittämättä bensaa kiihkomielten kyteviin liekkeihin. Ei hän ollut sitä, mitä kysyjät messiaalla tarkoittivat. Hän oli ja tänäänkin on toisenlainen messias. Millainen sitten? Sen hän oli kyllä tuonut esiin pitkin matkaa, itse asiassa joka sanallaan ja teollaan. Jopa Jeesuksen veljet ja monet muutkin olivat kyllä vaatineet häneltä jo aiemmin julkista esiintymistä. Kun hän sitten esiintyi julkisesti ja käytti sanan säilää, enkä tarkoita nyt Tom säilää, jota Herra toki myös väkevästi käyttää, niin sitäkin ihmeteltiin. Yksikään ihminen ei ole ikinä puhunut sillä tavoin kuin hän. Toisaalta juutalaiset vaativat tunnustekoja. Ja niitäkin Jeesus oli tehnyt myös Jerusalemissa. Liikuntakyvytön oli saanut terveytensä, sokea näkönsä ja niin edelleen. Mutta kun mikään ei riittänyt. Päinvastoin, suurin tunnusteko, Lasaruksen herättäminen kuolleista, sai heidät lopullisesti päättämään Jeesuksen ja jopa Lasaruksenkin surmaamisesta. Outoa on, kovasti outoa. Onneksi Jeesus itse fileroi meille seuraavaksi asiat auki, ihan kuin joulukalan parastansa. Siitä selkäruodon vierestä ja pistää lopuksi vastustajilleen perkeetkin samaan kassiin kotiin vietäväksi. Te ette kuitenkaan usko, koska ette ole minun lampaitani. Näin Jeesus palaa edellä esittäminsä lammasvertauksiin, tai oikeastaan jo Johanneksen evankeliumin johdannossa esiin tuotuun tosiasiaan, että Jeesus jakaisi kansan kahteen leiriin. On heitä, jotka aivan vaistomaisesti sanovat Jeesukselle ei. Samaten on ihmisiä, jotka tuntevat vetoa hänen puoleensa. Ja jos hänen omansa eivät ottaisikaan häntä vastaan, niin kaikille, jotka ottavat hänet vastaan, hän antaa kyllä voiman tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskovat häneen. Meillekin siis. Ja niin vapahtaja käy kuvaamaan omiaan vielä tarkemminkin. Ensinnäkin he kuuntelevat siis hänen ääntään. Kuullessaan Jumalan sanaa he todella aavistavat, kuka puhuu. He haluavat kuulla lisää, juuri kuten nuori Samuel temppelissä. Puhu Herra, palvelijasi kuulee. He eivät kyllästy kuuntelemaan. He huomaavat, että nämä sanat ovat eläviä ja elämää antavia. Toiseksi Jeesus tuntee heidät kaikki. Se tarkoittaa syvää sisäistä suhdetta, jossa kaikki esteet ja varaukset ovat poissa. Paavalinkin mukaan kristityksi tuleminen merkitsee sitä, että me tunnemme Jumalan ja ennen kaikkea Jumala tuntee meidät. Juuri näin hyvä paimen tuntee lampaansa ja samalla tavalla ne tuntevat hänet. Ja siksi lampaat seuraavat häntä. Se on kolmas tuntomerkki. Ne eivät tahdo mennä kukin omaa tietään. Ne haluavat seurata häntä, vaikka kukaan muu ei seuraisi. Mutta huomatkaa, Jeesusta ei voi kuulla seuraamatta, eikä seurata kuulematta. Eli ei hyödytä mitään, jos aina vain kuuntelee, mutta ei koskaan todella kuule, siis ei lähde perään. Kutsujan äänihän siinä vain loittonee ja lakkaa joku päivä kokonaan kuulumasta, ja niin laski kallis etsikon päivä. Kukaan ei toisaalta lähde perään, ellei paimen ensin kutsu. Mutta hänhän kutsuu tänäänkin myös sinua, ja hän tarkoittaa kutsullaan täyttä totta. Usko onkin aina vastaus Jeesuksen esittämään kutsuun. Se on ihmisen reaktio Jumalan aktioon. Itse emme sellaista käännettä kykene itsessämme aikaan saamaan. Kellään ei ole oikeaa uskoa ilman Jeesusta. Sama asia sanotaan evankeliumissa teologisemmin Nikodemokselle. Jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta on lihaa, mikä on syntynyt hengestä on henkeä. Niin juuri, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Mutta ihmisen on tultava tässä puhuttelussa avoimeksi Jeesukselle ja kaikelle sille hyvälle ja siunatulle, minkä hän itse tahtoo ja voi meissä kussakin aikaansaada. Meidän olemisen todellisuudessamme tässä tulevat vastaan armon välineet. Raamatun sana ja sakramentit, joissa Jeesus itse tahtoo käydä meidän köyhään sydämeemme ja tehdä siunatun työnsä. Niiden välineiden perään siis alkavana vuonnakin kyselkäämme sekä uskon löytääksemme että siinä varjeltuaksemme. Päivän evankeliumin juutalaiset eivät sen sijaan kysele tullakseen Jeesuksen seuraajiksi, eivät todellakaan. Virhekytkentä ei ole siis Jeesuksessa, vaan koko ajan vastustajissa. He eivät kerta kaikkiaan tahdo uskoa. Mutta jos kerran lampaat tuntevat Jeesuksen äänen ja noudattavat sitä, niin eikö vastustajien tulisi nyt vakavasti kysyä itseltään, keitä he itse sitten ovat? Tuntuu, että Jeesus näin taivuttelee heitä sittenkin vielä omakseen, aivan julkisen toimintansa loppukaarteessakin. Ja meitä tietysti myös, koska Herra ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Samassa siunatussa tarkoituksessa hän kuvannee opetuslastensa osankin sitten juuri niin hyvänä ja houkuttelevana kuin se toki onkin. Aivan niin kuin paimen psalmissa 23, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Ajatelkaa siihen vain ruudullista piknikliinaa ruohikolle kaikkien vihollisen tankkien ja tykinputkien eteen. Mikä turvallisuus! No, eihän meille uskovina mitään kärsimysvapaata elämää todellisuudessa luvata. Mutta kuten Dietrich Bonhoeffer Virren 600 eräässä alkuperäissäkeistössä asian esittää. Ja tuskan maljan, jos suot juodaksemme, sen itse sallit ylivuotavan. Pelotta kiittäen sen voimme vastaanottaa, kädestäs rakkaasta me saamme sen. Sellaista saa aikaan kokemus Herran hyvyydestä. Jo ensimmäisetkin askeleet hänen askelissaan. Jostain olen lukenut, että muuan lapsi, myöhemmin armoitettu evankeliumin julistaja, kuuli tutun virren säkeen aina väärin. Hän isä rakkahasti aina vaanii luotujaan. Mutta sitten Kristuksen itse kohdattuaan sanat menivät hänelläkin kohdalleen. Hän isä rakkahasti aina vaalii luotujaan. Ja niin hän totisesti tekee perille asti. Jeesushan sanoo antavansa omilleen ikuisen elämän. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Näin Jeesus tuo kuin tuokin taas esiin messiaanisen valtansa ja enemmänkin. Emme mene nyt kuitenkaan kolminaisuusopin syvyyksiin, vaan riemuitsemme Lutherin tavoin siitä, että Jumala ei vasta minun kohdallani ala opetella, miten suojelisi omiaan, jotka kuulevat hänen äänensä perkeleen vallalta ja maailman pahuudelta ja sorrolta. Luther jatkaa, hän sanoo, etteivät he koskaan tuhoudu. Kukaan ei ryöstä heitä hänen kädestään. Minä uskon sen, enkä pyri enää huolehtimaan sielustani ja ottamaan sitä omaan käteeni ja hallintaani. Koska silloin sen kävisi huonosti. Perkele voisi ryöstää sen milloin tahansa kädestäni ja nielaista sen. On 1000 kertaa parempi, että se on Jumalan kädessä, koska siinä se hänen sanansa mukaan on ja myös pysyy turvassa. Se on niin ja aamen. Toisaalta näillä jakeilla on perusteltu myös niin sanotun ikuisen varmuuden oppia. Että kerran pelastettu olisi aina pelastettu ja mitä näitä sloganeja nyt on. Luterilaisuus on kuitenkin suhtautunut alusta saakka pidättyvästi näkemyksiin, joiden mukaan kerran vanhurskautetut eivät voisi menettää uskoa ja pyhää henkeä. Kyllä voivat, jos Raamattua tarkkaan tutkimme. Ja siksi juuri mahdollisesti kuollut usko tulee herättää uudestaan henkiin ja uskon elämää tulee sitten myös hoitaa. Ja näissä messu on siis aivan keskiössä. Mutta vielä sananen tuosta varmuudesta. Luterilaisessa perinteessä on puhuttu itse asiassa kahdenlaisesta varmuudesta, oikeasta ja väärästä. Väärää varmuutta Luther taitaa nimittää jossain suorastaan sikamaiseksi. Se on röyhtäilevää varmuutta ja lehmän onnea, jossa ihminen luulee, että hänellä on kristityn vapautensa varjolla oikeus tehdä mitä tahansa liha haluaa, eikä hänellä ole mitään velvollisuuksia ketään kohtaan. Ei tarvitse pitkää kurssia kristinopin alkeessa, että käsittää tällaisen olevan väärää rauhaa. Tämähän on ennemminkin suruttomuutta, sielun tila, josta arkatunto, synnin tunto kokonaan puuttuu. Silloin ihminen voi katsoa, että kelpaa omine tekoineen ihan hyvin Jumalankin edessä. Tai voihan olla, kuten joku on sanonut, nykyaikana tällaisen suoranaisen omavanhurskauden sijaan monet ihmiset vain ajattelevat, että mitään tuomiota tai tilintekoa Jumalan edessä ei lainkaan tule. Tai jos tulee, niin kaikki tai melkein kaikki ihmiset joka tapauksessa pelastuvat. Mutta sehän on kaikki valetta. Meidänkin on syytä tarkoin katsoa, ettei turvamme ja varmuutemme osoittaudukin kerran valeturvaksi. On olemassa kuitenkin toisenkinlaista varmuutta, sitä oikeaa. Ja se on, jos ilmaus sallitaan, enemmänkin vapisevaa varmuutta. Kuten Paavali asian ilmaisee, ahkeroikaa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Kyse ei ole silti tekojen vanhurskaudesta. Tässä varmuudessa otetaan kuitenkin lukuun paitsi lähimmäinen, myös se tosiasia, ettei vielä olla perillä. Ei olla. Siinä muistetaan visusti sanan varoitukset siitä, ettei kukaan saa jäädä taipaleelle. Ja silti ei kristityn tarvitse masentua ja menettää toivoaan elämässään yhä ilmenevistä synneistä ja ylitsekäymisistä, vaan hän saa niiden keskelle joutuessaan aina muistaa, että meillä on avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Armo pöydässä se meille kohta taas aukeaa. Kaiken kipeytemme, heikkoutemme ja edistymättömyytemmekin yllä kaikuu näin Lutherin lohdutus, vai onko se teologipäiviemme teemaan sovellettuna herätyshuuto? Kristus kyllä pelastaa sinut, kun et vain lähde pois hänen valtakunnastaan. Niin juuri, varot torjumasta Jumalan sanaa, kastetta ja ehtoollista luotasi, ettet huomaa torjuneesikin juuri siten itsensä Jumalan, vaikka kuvittelit ehkä vanhasta tottumuksesta, että kaikki on edelleen hyvin ilmankin. Ei ole. Oikean varmuuden voisi ehkä sanoittaa näinkin. Kun katson itseäni, en näe, kuinka voisin pelastua. Peilistä hän katsoo vastaan paljas, karvainen kadotusvarmuus. Mutta kun katson Kristukseen, en oikeastaan näe, kuinka voisin joutua hukkaan. Älä siis, silmäpieni, katso minne vain. Katso aina vain Kristukseen. Katso suureen syntisten vapahtajaan. Tällainen varmuus kuvastuu esimerkiksi Lutherin ison katekismuksen sanoissa, juurikin ehtoolliselle tulemista koskien. Kovin mielelläni olisin kelvollinen. Ehtoolliselle en kuitenkaan tule kelvollisuuteni varassa, vaan sinun sanasi ja käskysi tähden, koska mielelläni olisin sinun opetuslapsesi. Kelvollisuuteni taas on, mitä on. Kristitty ihminen voi siis olla itsensä suhteen epävarma. Jopa epätoivoinen, mutta luottaessaan Kristukseen hän saa rauhan ja varmuuden, koska Jumala on luotettava. Näin me näemme, että oikeassa varmuudessa on kyse luottamuksesta siihen, että Jumala pitää sanansa. Ja hänen varjeluksensa on ihmisen syntiä voimakkaampi. Kalliin hunajapisaran kirjoittaja Thomas Wilcoxkin kehottaa kääntymään pois sellaisesta epäuskon synnistä, joka pitää meidän turmelustamme Kristusta mahtavampana. Murehdi epäuskoasi, joka tekee omassa tunnossasi olevan syyllisyyden Kristusta suuremmaksi, aliarvioiden Kristuksen ansiota ja pitäen hänen vertaan epäpyhänä, halpana ja riittämättömänä. Oikea pelastusvarmuus ei lopulta laisinkaan perustu siihen, kuinka me laadullisesti olemme kristillisessä elämässämme onnistuneet. Tunteet ja kokemuksetkin tulevat ja menevät, niin kuin entinen pehtoori Etelän pyöröovissa. Itse kullakin voi tulla vielä vaikka minkälaisia älyllisiä epäilyksiä ja moraalisia lankeemuksia pyörteissä syntien valtavan vuon. Mutta suhteemme Kristukseen ei perustu tunteeseen, älyyn eikä korkeaan moraaliin, vaan Jumalan sanaan ja Pyhän Hengen työhön meissä. Jumalan sana kehottaa rohkeasti pitäytymään siinä tiedossa, että Kristuksen tähden olemme Jumalan lapsia ja meillä on ikuinen elämä. Tämän kaiken olen kirjoittanut teille, Jumalan poikaan uskoville, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä, kirjoittaa vanha Johannes. Kun hän, Jeesus itse, on kasteen ja uskon kautta meissä ja me olemme hänessä, meillä ei voi olla vähempää kuin täydellinen Jumalan hyväksyminen. Me olemme vanhurskautettuja, eli taivasyhteen sopivia. Näkeehän Jumala meihin katsoessaan juuri tuon halumme saada anteeksi. Ja sen myötä oman poikansa viattomuuden, pyhyyden ja puhtauden. Sekö ei nyt riittäisi? Quats! Hölynpölyä. Ja mitä suuremman kokemuksen sitten jatkossa saammekaan Kristuksesta ja hänen hyvyydestään, sitä korvaamattomammaksi hän meille vain käy. Ei hän pudonnutkaan valtaistuimeltaan, kun minä onneton taas lankesin. Mitä enemmän näemme tätä hänen kestävyyttään ja hänen sammumatonta syntisrakkauttaan meitä pököpäitään kohtaan, sitä vahvemmiksi tulemme armouskossa. Ja se juuri on Jumalan pojan uskoa se. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Siinä uskossa meidän on hyvä. Sen varassa kelpaa taivaan tietä tällaisen tumpulammankin tallustaa. Emme me koskaan voi aselepoa pahan kanssa tietenkään solmia, mutta muistetaan nyt, kotipolku on armon tie. Ja ainakin tästä se menee. Mene Herrasi iloon. Amen.